Noteikti labāk jābūt, jā.
Valdīja liela neskaidrība?
Tiešām jā, bet kā nu būs, to mēs gan nezinām.
Un tomēr ātrāk jābūt tā informācija?
Jā.
Lai cilvēki nedzīvot neziņā?
Neziņā, jā. Nu, tomēr visi mēs esam cilvēki.
Domāju, ka noteikti. Nu, ja viņi stāsta, ka viņi tur citur, izsien jau gandrīz vai Baltkrievijas teritorijā ir redzējuši viņi. Ko te viņi tik ilgi domāja, kāpēc viņš līdz Rēzekni aizlidoja? Nu, jāzina tomēr cilvēki, nu gan tur maz to iedzīvotāji, diemžēl, tur ir. Jāzina tomēr, viņiem ir.
Nedrīkst cilvēks turēt neziņā?
Nu, pilnīgi pareizi.
Jā, es izlasīju konkrētu informāciju šodien, un, protams, būtu labāk bijis agrāk, lai neizplatās baumas un tam līdzīgas lietas. Lai cilvēki justos drošāk, ka viss tiek kontrolēts.
Jā.
Nu, kā viņi varēja zināt, ka tur nokritīs? To jau mēs neviens nezinām, ja? Nav informācijas konkrētas, jā. Varētu jau kaut ko teikt vairāk.
Lai arī vietējie būtu informēti?
Jā, ne tikai visi, jā, Latvijas iedzīvotāji, bet arī vairāk vietējie. Lai cilvēki zināt, kas tur bija tiešām.
Pilnībā neko nezinu.
Nē, nu nav jābūt saulēcīgākai. Tas ir aizsardzības ministrijas jautājums. To nu nevajag jaukt kopā ar visu. Lai viņi kompetenci.